Genuin Baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibuli izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakina aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa nanomboka namaky ny bokyny Eksodosy sika tamin'ny fandaharana talohany izao ary namaky ny toko efatra voalohany. Anio ary sika dia anoy izany amin'ny famakinany Eksodosy toko fahadimy. Eksodosy toko fahadimy. Mosesy sy Arona mifanandrina amin'ny farao. Ary rehefa afaka izany, Mosesy sy Arona dia nankao amin'ny farao ka niteny taminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao andro firavoravoana ho ahy any an'efitra. Fa hoy farao, iza moa Jehovah no hekeko teny handefasako ny Israely? Tsy fantatro izay Jehovah ka tsy alefako ny Israely. Ary hoy izy ireo lahy, Andriamanitry ny Hebreo efa niona taminay. Koa tsarantotra ianao, aoka andeha lalaka telona any an'efitra izahay hamony zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray, fandrao izy hamely anay amin'ny aretimandringana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'i Egipta taminy, nahoana ianareo ry Mosesy sy Arona no manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehanana ny fanomponareo mafy. Ary hoy koa farao, indro efa maro ankehitriny ny olona eto amin'ny tany, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy. Ary tamin'izany andro izany farao nandidi ny mpampiasan'ny olona mba amin'ny mpifehy azy ka nanao hoe, aza omenareo milolo anaovana briky tahaka ny teo aloha intsony ny olona, fa izy ihany no aoka handeha hanangona milolo azy. Kanefa ny isan'ny briky izay fanao ny teo aloha dia mbola hampanaovinareo azy ihany fa aza ahenanareo. Fa malaina izy, koa izany no hitarainany hoe, aoka izahay handeha hamony zavatra tao fanatitra ho an'Andriamanitray. Hamafisy ny fanompon'ny olona mba hifitorany amin'izany, fa aza vela hiaino izay lainga foana izy. De nivoaka ny mpampiasan'ny olona mba amin'ny mpifehy azy ka niteny tamin'ny olona nanao hoe, izao nolazain'ny farao, izaho tsy mba hanome milolo anareo intsony, fa mandehana ianareo ka manangona milolo an'izay ahitanareo, satria tsy ahena ny fanomponareo na dia kely akory aza. De ny elerany tany Egipta rehetra ny olona mba hifako vodivary hosolony milolo. Ary ny mpampiasa nandodina azy ka nanao hoe, fitaony asanareo, izay anjara fanompony isan'andro tahaka ny fony mbola tsy nisy milolo ihany. Ary ny feny zanak'Israely izay nitendren'ny mpampiasa avy amin'ny farao mba hifehy azy, dia nikapohina ka nanontaniana hoe, ahoana ny tsy nahavitanareo ny anjaranareo tamin'ny fanaovana ny briky mazy androany tahaka ny teo aloha? De nankao amin'ny farao ny mpifehy zanak'Israely ka nitaraina taminy hoe, nahoana ny manao toy izany amin'ny mpanomponao ianao? Tsy omena milolo tsinona izay mpanomponao, nefa mbola saina manao briky ihany, ary indretsy izay mpanomponao ny kapohina ka manota ny vahoakanao. Fa hoy farao, malaina dia malaina ianareo, ka izany no anaovanareo hoe, aoka andeha izahay hamony zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary ankehitriny, mandehana, ataovy izay fanomponareo fa tsy hisy milolo omenanareo, nefa ny anjara brikinareo dia mbola hatolotrareo ihany. Ary hitany mpifehy ny zanak'Israely fa efa azon-doza izy noho ny nanaovana hoe, tsy ahenanareo ny isan'ny brikinareo amin'ny anjara fanompony isan'andro. Ary izy ireo dia niona tamin'ny Mosesy sy Arona izay nijanona ny andry azy raha avy tany amin'ny farao izy. Dia hoy izy tamin'izy ireo lahy, Jehovah ne hijery sy hitsara anareo, satria efa nataonareo mangidy hoditra eo anatrehan'ny farao sy eo anatrehan'ny mpanompony izahay, ka nasianareo sabatra eo an-tanany hamonoany anay. Ary Mosesy niverina ho any amin'i Jehovah ka nanao hoe, Tompo, nahoana nahatonga loza tamin'ity fireneny ity ianao? Nahoana ireny naniraka ahy ianao? Fa hatr'izay nankanesako tao amin'ny farao mba hiteny amin'ny anaranao izay dia nahatonga loza tamin'ity fireneny ity izy, nefa tsy namonjy ny olonao akory ianao. Eksodosy toko fahenina. Mampahirany Mosesy ny andriamanitry Abrahama sy andriamanitry Isaka ary andriamanitry Jakoba. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: ankehitriny ho hitanao izay hataoko amin'ny farao, fa ny tanako mahery no andefasany azy, ary ny tanako mahery no androahany azy amin'ny taniny. Ary andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: izaho no Jehovah, ary tamin'ny anarako hoe andriamanitra tsy toa no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Ary nahoriko taminy koa ny fanekeko hanomezako azy ny tany Kanana, dia ny tany fivahiniany izay efa nivahiniany. Ary koa izaho efa nandre ny fitarainany zanak'Israely izay ampanompony Egiptianina, ka dia tsaroko ny fanekeko. Kolazao amin'ny zanak'Israely hoe: izaho no Jehovah, ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo aho, ka hanafaka anareo amin'ny fanompoana azy, ary sandry ahinjitra sy fitsarana lehibe no hamonjeko anareo. Dia halaiko ho ahy ianareo ho oloko ary ho andriamanitrareo aho, dia ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah andriamanitrareo izay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaovin'ny Egiptianina anareo. Ary izaho ampiditra anareo any amin'ny tany izay nananganako tanana homenany Abrahama sy Isaka ary Jakoba, dia homeko ho lovanareo izany: izaho no Jehovah. Ary Mosesy nilazany tamin'ny zanak'Israely, nefa izy tsy niainany Mosesy noho ny fahoriam-panahy ny fanompoana mafy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe: mankanesa ao amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta, ka mitenena aminy mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro ny zanak'Israely aza tsy niaino ahy, ka ahoana ny hiainoan'ny farao ahy, fa izaho tsy voaforamolotra? Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanome teny azy ho entiny ho any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny farao mpanjakan'ny Egipta, mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy amin'ny tany Egipta. Ireo lohan'ny fianakaviany zanak'Israely: zanakalahin'ny Rubena, Simeona ary Levi. Izao no lohan'ny fianakaviany: ny zanakalahin'ny Rubena, lahy matony Israely, dia Hanoka sy Palo sy Hezron sy Karmi. Ireo no fokom-pirenen'i Rubena. Ary ny zanakalahin'ny Simeona dia Jemuela sy Jamina sy Oada sy Jakina sy Zoara ary Saoly, zanakalahin'ny vehivavy Kananita. Ireo no fokom-pirenen'i Simeona. Ary izao no anaran'ny zanakalahin'ny Levi araka ny taranany: dia Gersona sy Keata ary Merari. Ary ny andro ny ainan'ny Levi dia 70 taona. Ny zanakalahin'ny Gersona dia Libni sy Simei araka ny fokom-pireneny. Ary ny zanakalahin'ny Keata dia Amrama sy Jizara sy Hebrona ary Oziela. Ary ny andro ny ainan'ny Keata dia 70 taona. Ary ny zanakalahin'ny Merari dia Mali sy Mosi. Ireo no fokom-pirenen'i Levita araka ny taranany. Ary Amrama naka ny Jokebeda nabavindray ny ho vadiny, dia niteraka ny Arona sy Mosesy taminy izy. Ary ny andro ny ainy Amrama dia 70 taona. Ary ny zanakalahin'ny Jizara dia Kora sy Nafega ary Zikri. Ary ny zanakalahin'ny Oziela dia Misaela sy Elzafana ary Sitri. Ary Arona naka ny Elizeba, zanakavavin'ny Aminadaba sady anabavin'ny Nasona ho vadiny. Dia niteraka ny Nadaba sy Abihu sy Eleazara ary Itamara taminy izy. Ary ny zanakalahin'ny Kora dia Asira sy Elkana ary Abiasafa. Ireo ny fokom-pirenen'ny Koraita. Ary Eleazara, zanakalahin'ny Arona, nakavady avy tamin'ny zanakavavin'ny Potiela, dia niteraka ny Finehasa taminy izy. Ireo ny lohan'ny fianakaviany Levita araka ny fokom-pireneny. Ireo no Arona sy Mosesy izay nilazany Jehovah hoe enti ny zanak'Israely hivoaka avy any amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Ireo no niteny tamin'ny Farao, mpanjakan'i Egipta, mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta. Ireo no Mosesy sy Arona. Na dia nampahirezin'Andriamanitra azy Mosesy, dia mbola nilaza ihany tsy fahaizany mandaharateny. Ary tamin'ny andro izay nitenenan'i Jehovah tamin'i Mosesy teo amin'ny tany Egipta, dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: izaho no Jehovah, kolazao amin'ny Farao mpanjakan'i Egipta izay rehetra lazaiko aminao. Ary Mosesy niteny teo anatrehan'i Jehovah ka nanao hoe: indro tsy voafora molotra aho ka aiza no hiainon'ny Farao ahy?
Eksodosy toko fahafito.
No amafisin'Andriamanitra ny fiantsony an'i Mosesy. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: indro efa nataoko Andriamanitra ho an'ny Farao ianao, ary Arona rahalahinao kosa ho mpaminaninao. Ianao ilaza izay rehetra nandidiko anao, ary Arona rahalahinao kosa ilaza amin'ny Farao mba handefasany zanak'Israely hiala amin'ny taniny. Ary zaho hanamafy ny fony Farao sy hanamary ny famantarana sy ny fahagagana izay hataoko eto amin'ny tany Egipta. Fa tsy hiaino anareo Farao, ka dia hamely any Egipta ny tanako, ary fitsarana lehibe no hitondrako ny antokony zanak'Israely oloko hiala amin'ny tany Egipta. Dia ho fantatry ny Egiptianina fa izaho no Jehovah rehefa maninjitra ny tanako amin'ny Egipta aho ka mitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any. Dia nataon'i Mosesy sy Arona izany, araka izay nandidiany Jehovah azy no nataony. Ary efa 80 taona Mosesy, ary efa 30 taona kosa Arona raha niteny tamin'ny Farao izy mirahalahy. ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Arona: raha miteny aminareo farao ka manao hoe manaova fahagagana hanambaranareo, de lazao amin'ny Arona hoe raisy ny tehinao ka atsipazo anatrehan'ny farao, de ho tonga menarana iny. Ary Mosesy sy Arona nankao amin'ny farao ka nanao araka izay efa nandidiany Jehovah. De natsipy ny Arona teo anatrehan'ny farao sy teo anatrehan'ny mpanompony ny teiny, ka tonga menarana iny. De nampanalain'ny farao ny olo-kendry sy ny mpanana ody, ary ireo ombiasy teo Egipta ireo de nanao toy izany tamin'ny fankatovany. Fa samy nanipy ny teiny avy izy ireo, ka tonga menarana ireny. Nefa ny teiny Arona ny telina ny teiny ireo. De niamafy ny fony farao, ka tsy niaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nilazainy Jehovah. Niova ho ra ny rano. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: efa mafy ny fony farao, ka mandatsy andefa ny olony izy. Mankanesa ho aminy ianao rampitso, indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, de mijanona eo amoronely ianao mbara-piaviny. Ary ny tehina ilay nivana omena rana ho entinao eny an-tananao, de lazao aminy hoe Jehovah Andriamanitry ny Hebreo no nanirakanaka ty aminao hanao hoe alefaso ny oloko mba hanompony ahy any an'efitra, fa indro tsy niaino ianao mandrakankehitriny. Koa izao no lazain'i Jehovah, izao no hahafantaranao fa izao no Jehovah: indro nitehiko ety an-tanako no hikapohako ny rano aonely ka ho tonga ra izy, de ho faty ny hazandrano aonely ka ho maimbo nely, ary tsy ho tiany egiptianina intsony ny sotro ny rano ao. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: lazao amin'ny Arona hoe raisy ny tehinao ka injiro ambonin'ny ranon'ny Egipta ny tananao, de ambonin'ny sampan-draniny sy ambonin'ny lahin-draniny sy ambonin'ny enieniny ary ambonin'ny kamorony rehetra mba ho tonga ra ireny. Ary hisy ra eran'ny tany Egipta rehetra, na amin'ny fitoeran-drano hazo na amin'ny fitoeran-drano vato. Ary nataon'ny Mosesy sy Arona izany araka izay nandidiany Jehovah. De nanaingany teny izy ka namely ny rano taonely teo imasin'ny farao sy teo imasin'ny mpanompony, de tonga ra ny rano rehetra taonely. Koa maty ny hazan-drano izay taonely, dia maimbo nely, ka tsy azy ny egiptiana sotroina ny rano avy ao. Ary ny ra dia nanerana ny tany Egipta rehetra. Ary ny ombiasy teo Egipta de mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka de nihamafy ny fony farao, ka tsy niaino azy mirahalahy izy, araka izay efa nilazainy Jehovah. De niverina farao ka nankao an-tranony, kanefa tsy mba nahoany akory na de izany aza. De niady rano sotroiny teo amoronely ny egiptianina rehetra, fa tsy azy ny sotroina ny rano taonely, ary ny safitoana taoriana ny namelezan'i Jehovah ny nely. Nanenika ny tany ny sahona. De hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: mankanesa ao amin'ny farao ka lazao aminy hoe izao ny lazain'i Jehovah: alefaso ny oloko hanompo ahy, fa raha mandaka tsy mandefa azy ianao, indro izaho amely ny taninao rehetra amin'ny sahona. De isahona betsaka ny nely, ary hiakatra ireny ka hankao amin'ny tranonao sy ny trano fandrininao sy any ambonin'ny farafaranao sy any amin'ny tranony mpanomponao sy amin'ny vahoakanao, ary eny amin'ny fanendasa mofinao sy eny amin'ny vilia fanaova mofinao. De ho aminao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra no hiakarany sahona. Eksodosy toko fahavalo. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy: lazao amin'ny Arona hoe ainjiry ny tananao amin'ny tanany tehinao eny ambonin'ny sampan-drano ary eny ambonin'ny lahin-drano sy ny enieny, ka mampiakara ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary nainjy Arona tambonin'ny rano tany Egipta ny tanany, de niakatra ny sahona ka nandrakotra ny tany Egipta. Ary niombiasy mba nanao toy izany koa tamin'ny fankatovany, ka nampiakatra ny sahona ho eny amin'ny tany Egipta. Ary farao de nampaka ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe: mangataha amin'i Jehovah ampialany ny sahona amiko sy amin'ny vahoakako, dia alefako ny olona mba hamono ny zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. Ary hoy Mosesy tamin'ny farao: aoka iseho ny voninahitrao noho izay ataoko, raha oviana ny hangatahako ho anao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, hanesorana ny sahona aminao sy amin'ny tranonao ka ho ao amin'nely ihany no isy azy. Dia hoy izy, raha mpitso. Ary hoy koa izy, aoka ary dia ho araka ny teninao, mba hahafantaranao fa tsy misy tahaka an'i Jehovah Andriamanitray. Ary ny sahona dia hiala aminao sy amin'ny tranonao sy ny mpanomponao ary ny vahoakanao, ka ho ao amin'nely ihany no hisy azy. Maty ny sahona. Ary Mosesy sy Arona niala teo amin'ny farao. Ary Mosesy nitaraina tamin'i Jehovah ny amin'ny sahona izay efa nataony tamin'ny farao. Dia nataon'i Jehovah araka ny teniny Mosesy, ka maty ny sahona teny amin'ny trano sy teny amin'ny tokotany ary tany an-tsaha. Dia nangonina hivangongo teny rereny ka efa maimbo ny tany. Fa no nihitan'ny farao fa nisy iainana, dia nanamafy ny fony izy ka tsy mba nihaino azy mirahalahy, dia araka izay efa nilazain'i Jehovah. Feno moka ny tany. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, lazao amin'ny Arona hoe ainjiry ny tehinao ka kapohy ny vovotany, dia ho tonga moka eran-tany Egipta rehetra izany. Dia nanao toy izany izy ka nainjiry Arona ny tanany mitanany tehiny, ary nokapohiny ny vovotany, dia nisy moka teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Fa tonga moka avokoa ny vovotany rehetra eran-tany Egipta rehetra. Ary mba nanao toy izany koa ny omby asy tamin'ny fankatovany mba hahatonga moka, kanto tsy nahay izy. Ary ny moka dia teny amin'ny olona sy teny amin'ny biby fiompy. Dia hoy ny omby asy tamin'ny farao, rantsan-tanan'Andriamanitra ity. Nefa ny amafy ny fony farao ka tsy nihaino azy mirahalahy izy, dia araka izay efa nilazain'i Jehovah. Feno lalitra ny tany. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mifoaza maraina koa ka mitsangana eo anarian'ny farao, fa indro hivoaka ho any amin'ny rano izy, ka lazao aminy hoe, izao nilazain'i Jehovah, alefaso ny oloko hanompo ahy, fa raha tsy mandefa ny oloko ianao, indro aho andefa lalitra betsaka hamely anao sy ny mpanomponao sy ny vahoakanao ary ny tranonao. Dia ho feno lalitra ny tranon'ny Egiptianina sy ny tany izay hitoerany koa. Fa havahako amin'izany andro izany ny tany Gosenina izay hitoeran'ny oloko, ka tsy mba hisy lalitra aho, mba hahafantaranao fa izaho no Jehovah afovoan'ny tany. Dia asiako fiavahana amin'ny oloko sy ny olonao, raha ampitso ny hisian'izany famantarana izany. Ary nataon'i Jehovah izany ka dia nisy lalitra be dehibe tao amin'ny tranon'ny farao sy tao amin'ny tranon'ny mpanompony ary teny amin'ny tany Egipta rehetra, koa dia simba ny tany noho ny lalitra. Tsy nekena ny maromaro tsy raisana narosony farao. Ary farao napaka ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mandeha any ianareo hamony zavatra tao fanatitra ho an'Andriamanitra reo eto amin'ity tany ity. Fa hoy Mosesy, tsy azo atao izany, fa izay fadiny Egiptianina no hovononay hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray. Koa indro raha izay fadiny Egiptianina no hovononay eo masiny hatao fanatitra, moa tsy hotorahany vato va izahay? Handeha lalaka telona any an'efitra izahay, dia hamono zavatra tao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray arak'izay holazainy aminay. Ary hoy farao, izaho dia andefa anareo ihany mba hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrareo any an'efitra, fa hany ataoko aza mandeha lavitra loatra ianareo, dia mangata ho ahy. Ary hoy Mosesy, indro izaho hiala eto aminao ka hangataka amin'i Jehovah mba hialan'ny lalitra amin'ny farao sy ny mpanompony ary ny vahoaka ny raha mpitso, fa aoka kosa tsy hamitaka intsony farao ka tsy andefa ny olona hamono zavatra hatao fanatitra ho an'i Jehovah. Niala ny lalitra. Ary Mosesy niala teo amin'ny farao ka nangataka tamin'i Jehovah. Ary Jehovah dia nanao araka ny teniny Mosesy ka nampiala ny lalitra betsaka tamin'ny farao sy ny mpanompony ary ny vahoakany, ka tsy nisy niangany reny na dia iray akory aza. Kanjo farao nanamafy ny fonindray tamin'izany ka tsy nandefa ny olona.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandarana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Jésus, notre sauveur.